Matteus evangeliet kapitel 12, i den passage og den bøn, som i vores bibler har titlen Fadervor. Men skal vi ikke begynde med at læse sammen her fra Matteus evangeliet kapitel 6? Og det er versene fra vers 9-13. Derfor skal I bede således, så vi kan bede sammen. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Amen. Jamen, vi har set, hvordan at Jesus, som indledningen til den her bøn, som han lærer sine disciple, som er, kan man sige, mønsterbønnen for os, mønsterbønnen for de, som har Kristus til Herre og Gud til Fader, som børn af den treenige Gud. Vi har set, hvordan at Jesus han indleder med at belyse, hvordan at hyklerne beder, og en af de centrale problemer i forhold til den måde, som de bad på, det var, at når de bad, så kom deres bønner fra et falsk hjerte. Og det var fordi, den måde, de bad på, det var, at de bad for at blive set som fromme af andre mennesker. De havde den her falske overbevisning om, at deres mange ord havde indflydelse på, hvorvidt deres bønner blev hørt. Men Jesus har forklaret sine disciple, at det her, det har ingenting med bønder. Det har ingenting med sand bønder. Den form for bøn, vi kaldes til som Jesu efterfølger, at praktisere i vores kristne liv, det er bøn, som er mellem os og Gud, og ikke motiveret af andre menneskers holdninger, samt bøn, hvis åndelig kvalitet ikke er bestemt af dens talekunst eller mange flotte ord, men i hvilken grad den troendes hjerte er helt og er ret og er overgivet til Gud. Når Gud han hører os bede, jamen, så går han ikke ind sådan pedantisk og dissekerer hver eneste ord i vores bøn. Nej, så observerer han vores hjerner. I Salmer 66, 18-20, så kan vi forstå der på salmisten, at Herren han hører vores bøn, når han ser retskaffenhed i vores hjerters motiver. Joel Beakey, han skriver sådan et lille hæfte omkring bøn, sådan her citat. På samme måde, som vi som personer må være klædt i Kristi retfærdighed, må vores bønner være drevet af holdninger, som er formet af Kristi ånd, så frem vi ønsker, at Gud skal acceptere dem. Des mere det der er tilfældet, des mere vores bønner vil gribe fat om Gud og behage ham, citat slut. Og hvad indebærer det? Jo, det indebærer blandt andet, at vi for Gud bekender det, som er det, der står mest i vejen for, at vores bønner kan blive hørt. Og hvad er det? Jamen, det er synd. Det, der står mest i vejen for vores relation til Gud, det er, når der er synd, der står i vejen. Jesus, han lærer os i den bøn, som for os må være, som sagt, mønstret for, hvad vores bønner skal indeholde. At bekendelse af synd og bøn om tilgivelse for synd, at det må være noget helt centralt. Så det er det, Jesus han lærer os. Han lærer os, at når vi beder, så må vi også bekende synd. Det, som ødelægger vores forhold til Gud, det er synd. Og det, som gør, at vores bønner ikke bliver hørt, det er synd. Som salmisten siger i salme 68, eller undskyld, 66, vers 18, havde jeg haft ondt i sinde, eller som en god engelsk oversættelse siger det, hvis jeg havde huset synd i mit hjerte, ville Herren ikke have hørt mig. Med andre ord, hvad nytter vores bønner, hvis vores synder står i vejen? Hvad nytter vores bønner, hvis vores synder står i vejen? Og derfor så er det også præcis det emne, som Jesus han følger op på i forlængelse af Fadervor, hvor han i vers 14 og 15, der læser vi, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så det her, det understreger den fundamentale relationelle betydning af syndsbekendelse og syndsforladelse i vores forhold til Gud. Og det leder os frem til det, vi netop lærer, at vi skal bede om i vores tekst i dag, ud fra Fadervor, vers 12, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jeg ved ikke lige med den her. Så det her, det er den femte af de seks bønner, som vi ser i Fadervor. Så har vi katekismespørgsmål nummer 118. Og det er ikke i børneudgaven, men i voksenudgaven, der lyder sådan her. Hvad beder vi om i den femte bøn? Og svaret lyder, i den femte bøn, som er at forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyld, og beder vi om, at Gud for Kristi skyld vil tilgive alle vores synder. Dette tilskyndes vi til at bede om, da vi ved, hans nåde er i stand til af hjertet at tilgive andre. Citat slut. Som vi har set, så lærer Jesus os i den første bøn, at bede faderen om, at hans navn må blive helliget. Og det vil sige, at han må blive æret, han må blive herliggjort i vores liv, og i andres liv på alle områder. Og hvad er det, som fundamentalt set hindrer, at Guds navn kan blive æret i vores liv? At det er, når der hersker synd i vores liv. Synd, som ikke er bekendt. Synd, som vi ikke har omvendt os fra. Jesus, han bruger et særligt ord her i vers 12, nemlig det ord, som vi på korrekt vis i vores danske oversættelse oversætter med ordet skyld. Ophelema er det græske ord. Og det er et af de fem græske udtryk i det nye testamente, som bliver brugt for synd. Og hvad er det, der sker, når vi synder? Jo, det der sker, det er, at når vi synder, så overtræder vi Guds befalinger. Når vi tænker og handler i modstrid med Guds vilje, som åbenbaret i Guds ord. Hvad er det, der sker, når vi gør det? Det vi gør, det er, at vi gør os selv skyldige overfor en hellig Gud. En hellig Gud, som straffer synd i sin hellige vrede. Man kan sige, at vi håber skyld op. Og som vi kender det fra den økonomiske verden, så er skyld jo noget, der skal betales. Og da Gud han gør regnskab med menneskers synd, som skriften siger, visselig, den onde forbliver ikke ustraffet, Ordsprogenes bog 11:21, så gør vores synder os strafskyldige. Romerbrevet kapitel 3, vers 9 siger, og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at enhver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Med andre ord, alle som er under loven, det vil sige, alle som ikke tror på Kristus, i det troens komme, betyder lovens ophør, Galaterbrevet 3:25. Alle som ikke tror på Kristus, er fordømt under lovens bogstav, som lover straf til enhver, som bryder loven, og dermed gør sig strafskyldig over for Gud. Men fordi vi er Guds skabninger, skabt i hans billede, så skylder vi ikke blot at holde hans bud, men også at give ham al ære. Vi skylder at elske ham, vi skylder at tilbede ham, at lyde Jesu befaling om at være fuldkomne som vores himmelske fader er fuldkomne. Det skylder vi ham. Vi skylder Gud alt, fordi han har givet os alt. Han har givet os liv og ånde. Men hvad er det, som mennesker gør? Jo, det mennesker gør, det er, at de giver Gud en knyttet næve med et oprørsk hjerte. Mennesket ønsker ikke at give, hvad det skylder. Mennesket ønsker ikke heller ikke, at sin skyld bliver betalt, eller sin synd bliver renset bort. Det ønsker ikke lyset, fordi det elsker mørket. Det ønsker ikke sandheden, fordi det lever på løgnen. Det ønsker ikke sine gerninger, at det skal afsløres, fordi dets gerninger er onde. Johannes Evangeliet 3:19. Det her, det er menneskets åndelige tilstand. Mennesket bærer på en stor skyld på grund af de synder, det begår, men også den synd, som det har arvet, som Bibelen taler om. Romerbrevet 5:19 lærer os, at vi ved et menneske, nemlig Adam, vores føderale hoved, blev vi skyldige på grund af hans ulydighed. Men verset, det lærer os også, at det er ved et menneske, Kristus, også kaldet den anden Adam, at mange ved hans lydighed skal blive retfærdige. Med andre ord, på grund af et menneske, den første Adam, arver vi skyld på grund af vores kærlighed til mørket. Så gør vi det onde, og så håber skyld op, og det kalder på Guds straf, og dermed så bliver vi strafskyldige over for Gud. Men med det så forstår vi også, at vores skyld er for stor for os at betale. Vi kan ikke betale vores skyld. Fordi, hvad skulle vi betale med? Loven kræver fuldkommenhed, og det har vi ikke. Og som Jesus han har sagt, så må vi være, han kalder os til at være fuldkommen. Han siger, vær fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Hvordan kan vi være det? Det er vi jo ikke. Men i den bøn, som Jesus han lærer sit disciple, så lærer han også at bede om, at vores skyld må forlades. Så vi også forlader vores skyldnere. Han lærer os at bede faderen om at tilgive os for noget, som kræver betaling. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan kun lade sig gøre, hvis en anden end os selv har betalt det, vi skylder. Det vil sige, giver Gud den lydighed, den ære, den kærlighed, den tilbedelse, Gud fortjener af os. Og endda uden at være belastet med den første Adams tilregnede skyld. Så på det her tidspunkt, så forstår disciplene nok ikke til fulde de ting, der ligger i det, Jesus han lærer dem her i det her vers, i vers 12. De forstår princippet i en stedfortræder, som loven lærer som fjernelsen af skyld ved hjælp af offer, som vi også har læst om i Mosebøgerne. Men de forstår ikke helt, hvad han lærte dem om i den her bøn, skulle blive, at de forstod ikke, at det var ham, at det var Kristus selv, der skulle blive netop det skyldoffer, som definitivt skulle fjerne al vores skyld, ved som en stedfortræder at tage det fulde mål af den straf, som vores skyld kræver af os. Men det er det vidunderlige mysterium, som de senere skulle komme til at se klart, og som vi nu kan se tydeligt åbenbaret for os i Guds evangelium. Hvad er det, vi nu kan se klart, som gør, at det, Jesus han lærer os i vers 12, giver så god mening i lyset af vores fulde viden om, hvad Jesus han har udrettet på korset? Ja, Philip Ryken, han siger det meget fint på den her måde. Han siger, citat, den skyld, vi beder Gud om at forlade os for, når vi beder på den måde, Jesus han har lært os at bede, er netop den skyld, som blev korsfæstet med Kristus på Golgata. Da Kristus døde på korset, blev al vores skyld slettet. Citat slut. Hvor er apostlen Paulus' ord til de hellige i Kolosse? Han siger sådan her. Slå op i Kolossenserbrevet kapitel 2. Og fra vers 13 til 14. Der siger Paulus sådan her. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Det er fordi, at Kristus har tilgivet vores overtrædelser. Det er fordi, han har tilgivet vores overtrædelser ved at fjerne vores skyld, hvilket han gjorde ved at navle vores gældsbevis til korset. At vi nu kan bede kontinuerligt, som syndere frelst af noget ved tro. forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det er på grund af det, Kristus gjorde, at vi kan bede den her bøn. Amen. Så kommer så spørgsmålet. Og det er det store, vigtige spørgsmål her. Det er, okay, men antyder verset så ikke, og det er der nogen, der vil tænke, at der så stadigvæk er skyld, som vedvarende må betales. Og det er jo den katolske vranglære, men det er desværre også en vranglære, som vi ser andre steder end i det katolske. Faktisk også i det evangelikale, er der nogen, der har adopteret den her tankegang, om at der stadigvæk er skyld, der skal betales. Måske har nogle af jer hørt i nogen sammenhæng, nogen sige, jamen, jeg er frelst, så jeg har ikke længere behov for at bede Gud om tilgivelse mere. Fordi han har jo tilgivet mig. Min synd er jo betalt, så nu derovre, nu skal jeg ikke komme til korset mere. Nu skal jeg ikke leve i skyld og skam mere. Han har jo tilgivet mig. Jeg er ikke en synder mere. Nu er jeg fri, og nu skal jeg ikke længere have skyldfølelse. At nogle af jer måske har hørt den her tankegang. Men det vi ser i den her form for tankegang, den her form for udtalelse, det er det, som i dag også er blevet til en bevægelse faktisk. Det, som man kalder for hypernådebevægelsen. Hypernådebevægelsen. Og det er en teologi, som har en så usund og uproportionel vægtlægning på Guds nåde, på bekostning af Guds hellighed og retfærdighed, at det nærmest bliver en synd at se sig selv som en synder. Det bliver nærmest en synd at se på sig selv som en synder. Og skyldfølelse, det er sådan en syndig følelse. Du må ikke føle skyld, det er jo syndigt. Det skal man nærmest omvende sig fra. Nej, det er et bedrag at tænke sådan her, fordi selvom det er sandt, at al vores skyld er betalt, det er den på korset, al vores gæld er slettet, al vores synd er fjernet, og vi er frie til at leve med hjerter, som er fyldt med glæde og fred, jamen så gør skriftene klart, at vi som troende her på jorden stadigvæk kæmper med iboende synd. Vi har stadigvæk vores kødelige lemmer. Der er stadigvæk synd, vi skal kæmpe med. Det er en kamp. Johannes han skriver i sit første brev sådan her i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 8. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Romerbrevet kapitel 8, vers 13 taler om, at hvis vi ønsker at leve, så må vi ved åndens hjælp dræbe legemets gerninger, det vil sige synd. Vi må ved åndens hjælp, det er Gud, der hjælper os, til at dagligt dræbe synd i vores liv. Som John Owen har sagt, be killing sin, or sin will be killing you. Slå synden ihjel, eller så vil den slå dig ihjel. At tro, at fordi at Jesus han døde for vores synder, jamen så skal vi ikke mere bekæmpe synd eller bekende synd, det er at stille sig selv op som en åben skydeskive for djævelens brændende pile. Der er en grund til, at vi i Efeserbrevet kapitel 6, vers 11 formanes til at iklæde os den fulde rustning. Det er for, at vi kan stå imod den onde, overvinde og bestå. 1. Korintherbrev 10, 12 advarer den, som tror, at han står, om at se til, at han ikke falder. Men hvad så med det her spørgsmål omkring skyld? Hvordan svarer vi dem, som rejser det her spørgsmål om, hvorfor vi beder Gud om at forlade vores skyld, når vi siger, at Jesus jo allerede fuldt ud har og helt tilstrækkeligt har betalt for vores skyld på korset. Når han nu har betalt vores skyld, hvorfor så skal vi så bede om, at han må forlade vores skyld? Og der kommer John MacArthur med et rigtig godt svar, som jeg gerne vil citere her. Han siger, citat, troende har erfaret Guds én gang for alle juridiske tilgivelse, som de modtog i det øjeblik, de satte deres lid til Kristus som frelser. Vi er nu ikke længere under fordømmelsen, siger han. Ikke længere under dom. Ikke længere bestemt til helvede, Romerbrevet 1:8. Den evige dommer har erklæret os benådet. retfærdiggjorte, retfærdige. Ingen, menneskelig eller satanisk, kan fordømme eller bringe nogen anklager mod Guds udvalg. Romerbrevet 8:33-34. Men fordi vi stadigvæk falder i synd, så har vi ofte behov for Guds nåderige tilgivelse. Hans tilgivelse ikke som dommer, men som fader. Og der har vi nøglen. Her ser vi det. Jesus han lærer os at bede til ham, som er vores fader. Vi kommer ikke til ham som dommer, men til ham som fader. Fordi han har gjort os til sine børn i Kristus. Det er i den personlige relation, vi har fået til Gud i Kristus, at vi kan komme til faderen med en erkendelse om, at vi er svage, med en erkendelse om, at vi er faldet, med en erkendelse om, at vi fejlede, vi har syndet, og bede ham om, Gud forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Grundlaget for den her personlige relation, hvor vi kan komme til Gud på den her måde, grundlaget er, at vi netop, at Kristus netop har en gang for alt betalt det, som vi skylder Gud. Det har Kristus betalt en gang for alt. Hvis vi forsøger ligesom at skjule vores synder for Gud med en falsk idé om, at syndsforladelse det ikke længere er relevant, så bedrager vi os selv, og så vandrer vi i mørket. Men skriften siger, at hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, og det vil sige, at vi kender, at vi er syndere, og som er hensyn til vores personlige relation til faderen, har behov for hans tilgivelse, ja, så har vi, som 1. Johannes siger, fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Lad os lige prøve at se 1. Johannes brev der. Hvordan det står også i vers 9. Kapitel 1, vers 9. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så hvis vi siger, at vi ikke har synd, finder vi os selv på vildspor, vers 8, og sandheden er ikke i os. Men hvis vi bekender vores synder, og det er det, vi gør, når vi kommer til faderen og beder om syndsforladelse, hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er gode nyheder. Amen. Det er den personlige relation til Gud, som gør, at den bøn, som Jesus han lærer sin disciple, er en enestående bøn. De var vant til at se, hvordan de skriftkloge, de yndede at stå der på gadehjørner og bede lange, fromme bønner. Men for mange af dem, så var det bare bønner, som egentlig svarede til det, som Herren han sagde om sit folk gennem profeten Esajas. Han sagde sådan her: "Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerter er langt borte fra mig." Esajas 29:13. Med andre ord, det de gjorde i det ydre, og de havde, de havde ikke den her personlige relation til den levende Gud, som kommer til udtryk i det indre liv med Gud, hvor man, som Jesus han sagde, søger Gud i det skjulte. Vi søger Gud i det skjulte. Vi søger ikke Gud for, ligesom at det skal være en eller anden religiøs ting ud og til, som andre skal se. Nej, vi søger Gud, fordi vi har en personlig relation til ham. Vi kender ham. Vi ønsker at være sammen med Gud og have samfund med Gud. Det er også en relation, der kommer til udtryk i det, vores tekst i dag taler om, når vi som syndere falder, når vi rammer ved siden af målet, gør det, som ikke er ret, gør det, som er ondt i hans øjne, siger noget, tænker noget, gør noget, som er forkert, noget, som er imod Guds vilje, jamen, så vidner, fordi Guds ånd bor i os, så vidner ånden imod os, og vi kan mærke det, vi bliver fordømt i vores samvittighed. Vi kan mærke skam, når vi har gjort noget forkert. Vi erkender vores fald, vi ser vores svaghed, og vi fortryder vores overtrædelse. Og fordi vi frygter Herren, fordi vi elsker Gud, fordi vi kender ham som vores egen far, hvad gør vi så? Løber vi så bare væk fra ham og siger, åh nej, nu vil jeg ikke have noget med mig at gøre mere, nej. Vi løber hen til ham. Vi skjuler os ikke for ham. Vi løber hen til Gud. Vi bøjer vores knæ for ham. Vi bekender vores synder for ham. Vi beder af hjertet til den levende Gud, som vi har en personlig relation til. Vi beder, far, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Herre, rens mig for den her synd. Herre, tilgiv mig. Herre, styrk mig igen på ny, så jeg kan leve ret for dig, så jeg kan leve et helligt og rent liv inden for dit ansigt. Det er det, vi beder om. Kun de, som kender Gud på den her personlige måde, og det vil sige, de, som i sandhed er født på ny, kan bede oprigtigt på den her måde, som Jesus han lærer os her i vers 12. Man kan ikke bede den her bøn, hvis ikke at du er født på ny. I en lignelse i Lukas evangeliet kapitel 18, så skildrer Jesus også den her kontrast mellem farisæernes ydre fromhed med hjertets hårdhed, og de, som erkendte deres synd med brudte hjerte. Og det er lignelsen om farisæren og tolleren, som vi ser i Lukas evangeliet kapitel 18 og fra vers 9-14, så lad os prøve at slå op der og læse de vers som Lukas evangeliet kapitel 18 og fra vers 9-14. Her læser vi, til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Når vi kommer til vers 12 i Fadervor, så forstår vi, at bønnen til faderen om at forlade os vores skyld er en bøn, der i ydmyghed erkender, hvem vi virkelig er i forhold til ham. Han er hellig, vi er syndere. Og derfor så ser vi ikke ned på andre med foragt, og ligesom sætter os selv over andre, som om vi var uden skyld, ligesom hyklerne. Nej. Det, at vi netop kender Gud som vores egen far, gør, at vi på baggrund af Jesu blod kan nyde det privilegium at komme til ham med vores skyld, komme til ham og bede ham om forladelse. Kong David, han var en af de Guds tjenere, som i den grad lærte, at det Gud ønsker af sit folk, det er ikke ydre handlinger i form af slagtoffer og afgudoffer og brandoffer. Men de ofre, som Gud ønsker, det er de ofre, som hans folk giver, når de kommer til ham med et sønderbrudt hjerte, en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og et sønderknust hjerte, salme 51. Kære bror og søster, jeg vil spørge dig, hvordan står det til med dit hjerte? Takker du Gud for, at du ikke er som de andre mennesker, de der beskidte syndere? Eller slår du dig for brystet, ligesom tolleren, med et sønderbrudt og et sønderknust hjerte i en erkendelse af, at også du er en synder, som har behov for Guds nåde hver dag? Hvordan står det til med dit hjerte? Herren, han kalder os med det her budskab, som vores tekst taler til os om. Han kalder os til at ydmyge os for Herrens ansigt. Det, at du og jeg kan komme til faderen som hans børn med hjerter, som er fyldt med Guds ånd. Guds ånd, som råber, Abba, fader, min egen far. Det, at vi kan det, det kom med en stor pris. Vi blev købt dyrt, står der i 1. Korintherbrev 6:20. Al den skyld, med vi må vores synder, prøv at tænke på al den skyld, vi har hobet op. Og det gælder alle Guds børn gennem alle tider. Al den skyld, den valgte Gud. Den valgte Gud i sin kærlighed til os at betale for. At slette ud med sin egen søns dyrebare blod. Skriften siger, at uden blodsudgivelse er der ingen tilgivelse for synd. Hebræerbrevet 9:22. Men som vi har set i dag, så var det ikke bare blod, der skulle til i sig selv. Det var ikke bare blod som blod. Nej, det blod, der flød. Det var det blod, som flød for det fuldkomne Guds uskyldige, rene, retfærdige og hellige søn. Han, som Gud gjorde til synd for os, for at vi kunne blive til Guds retfærdighed i ham. Guds lam, det slagtede, som med sit blod sonede verdens synder. Vi har læst fra Kolossenserbrevet om, hvordan Gud med det her offer tog al vores skyld og navlede det til korset. Wow. Phil Reichen, han beskriver, hvordan at netop det her billede er så stærkt. Det her billede med, at han navlede vores skyld til korset, er så stærkt, fordi det svarer faktisk til den måde, man i den antikke verden annullerede skyld. Når en skyldner endelig fik betalt sin gæld, og så skete der det, at så ville kreditoren tage et søm, og så navle det igennem. Altså tage et søm og slå det igennem gældsbeviset. Det var ligesom et tegn på, at nu var skylden betalt. Det gjorde man i den antikke verden. På samme måde så tog Gud et søm og drev det direkte ind gennem den uendelige byrde af skyld, som vores synder har belastet os med. Og det gjorde han, da Kristus han blev navlet til det kors. Som Guds børn, så har vi nu ikke længere et udstående. Vores gæld, den er blevet betalt. Amen. Vores skyld, den er blevet slettet. Sikke en frelser. Sikke en Gud, vi tjener. Wow, han har slettet vores skyld. Han har betalt vores gæld. Vi er frie. Der er ikke længere fordømmelse. Det er fantastisk. Det er et fantastisk evangelium. Men skulle du være her, og du har lyttet til det her budskab, og måske har du den erkendelse, at du rent faktisk ikke har fået fjernet dit gældsbevis. Og der er en afstand, og der er et fjendskab til Gud, som gør, at du ikke kan kalde dig selv for et Guds barn. Jamen, så lad i dag være den dag, hvor du vender dig fra din synd, hvor du kommer til Gud i omvendelse og tro, og sætter din lid til Jesus Kristus som Herre og Frelser. Lad det være i dag, du gør det. Lad det være dagen, hvor du lægger din søn ned ved korsets fod. Lad det være dagen, hvor du vender dig til Gud og får fred med ham. Så også som troende, så lad os tage imod det her budskab som en anledning til at rense vores egne hjerter. En anledning til at komme til faderen med enhver skyld. Om det er på grund af stolthed, på grund af hårdhed. Hver form for synd i tanke, tale, gerning, må det være en anledning til, at vi kan komme til faderen og bede ham om forladelse for Jesus skyld. Og med henblik på at have et ret forhold til Gud. Den Gud, som vi kender personligt. Den Gud, som vi elsker af hele vores hjerte. Ligesom vi i den fjerde bøn beder Gud om dagligt brød, så må vi med den femte bøn også bede. Lad erkendelsen af vores skyld være en daglig anledning til at bede Gud om forladelse. Fordi det er dagligt, at vi må komme til Gud og sige, Gud tilgiv mig. Vi er svage som mennesker, men han er stærk. Så meget som vi hver især må have de her principper med i vores individuelle andagsliv, så må vi også her afslutningsvis bemærke i det her vers her. Det ved jeg ikke, om I lige har lagt mærke til i vers 12. At det rent faktisk er en kollektiv bøn. Jesus lærer sine efterfølgere, han lærer dem at bede den her bøn, ikke som enkelte individer, men som et samlet folk. Vi beder jo ikke, forlad mig min skyld, men forlad os vores skyld. Så det er en bøn, som vi må bede som Guds forsamling, som Guds menighed i fællesskab. Det betyder, at det er os, hvor vi som forsamling har svigtet. Det er, hvor vi som menighed har svigtet Gud. Det er, hvor vi som et samlet folk i landet ikke har gjort det, vi skulle. Ikke har sagt fra der, hvor vi burde. Eller rejst os op imod ondskab, som vi var forpligtet til. Så må vi også der ved faderen, som hans børn, i hans forenede forsamling, om at forlade os vores skyld og vise sin nåde imod os. Amen. Ja, lad os bede sammen. Jeg vil gerne bede med Luthers ord. Han skrev den her bøn ud fra den femte bøn for 500 år siden. Det vil jeg gerne bede nu. Himmelske Far, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldere. O Herre, vor Gud og kære Fader, lad ikke din dom komme over os, for intet levende menneske er retfærdig uden dig. Tilregn os ikke den skyld, vi begår, når vi er så utaknemmelige for din uendelige godhed, åndelig og fysisk, eller når vi vandrer i synd mange gange hver dag, oftere end vi selv ved eller bemærker. Se ikke på, hvor gode eller hvor onde vi har været, men kun på den uendelige barmhjertighed, som du har vist os i Kristus, din kære søn. Tilgiv også de, som har gjort os ondt eller skadet os, ligesom vi også tilgiver dem af hjertet. De pådrager sig selv de største skader ved at vække din vrede i deres handlinger imod os. Deres ødelæggelse er ikke til vores fordel. Vi vil meget hellere have, at de bliver frelst med os. Vi beder om din store nåde imod os som din forsamling. Giv os, Herre, at gøre vores hjerter bløde og bryde den hårde jord, der hvor vi har brug for det. Det beder vi om i Jesu dyrebare navn.
Amen.
Amen.